Päivän evankeliumi on kirjoitettu Matteuksen evankeliumin luvussa 15 ja nousemme sitä kuulemaan. Jeesus meni Tyyroksen ja Siidonin seudulle. Siellä muuan kanaanilainen nainen, sen seudun asukas, tuli ja huusi: Herra, Daavidin poika, armahda minua. Paha henki vaivaa kauheasti tytärtäni. Mutta hän ei vastannut naiselle mitään. Opetuslapset tulivat Jeesuksen luo ja pyysivät: tee hänelle jotakin, hän kulkee perässämme ja huutaa. Mutta Jeesus vastasi: ei minua ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Silti nainen tuli lähemmäs, heittäytyi maahan Jeesukseen eteen ja sanoi: Herra, auta minua. Mutta Jeesus sanoi hänelle: ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Ei olekaan, Herra, vastasi nainen, mutta saavathan koiratkin syödä isäntänsä pöydältä putoilevia palasia. Silloin Jeesus sanoi hänelle: suuri on sinun uskosi, nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Siitä hetkestä tytär oli terve. Aamen. Tänä päivänä on siis pyhän aihe otsikoitu rukous ja usko, ja tässä evankeliumitekstissäkin on tapaamme erään rukoilijan, vaikka tässä nyt ei rukouksesta suoraan sillä sanalla puhuta, mutta sitähän tämä naisen pyynnöt Jeesukselle ovat. Rukouksesta ehkä ensin muutaman sanan noin yleisesti tähän ensin. Tuo rukoushan on aika ihmeellinen asia. Me tiedämme, että se kuuluu ihan kristillisen uskon sisältöön ja Raamattu aika paljon puhuu rukoilemisesta. Ja erityisesti tuo pyyntörukous on vähän semmoinen merkillinen, kun se on varmaan yleisin myös rukouksen muodosta, niin kuin tämä nainenkin tässä, siis tämmöinen, että meillä on joku hätä ja me pyydämme apua. Apua, se on yleinen rukouksen muoto ja se on varmaan ihan luonnollistakin, koska aika useinhan on näin, että jos meidän elämä menee ihan hyvin ja soljuu mukavasti eteenpäin eikä tunnu olevan mitään hätää, ainakaan ulkoisesti, niin silloin tuo rukoileminenkin jää aika vähälle monesti. Mutta sitten aina tilanne muuttuukin, kun tulee vaikka vakava sairaus, oma terveys on uhattuna tai oma lapsi on jossain vaarassa tai muuta tämmöistä, niin silloin rukoileminen tulee aika herkästi mieleen. Ja esimerkiksi sota-ajastahan sanotaan, että rintamalla ei ollut ateisteja. Ja se on varmaan aika uskottava väite. Mutta tämä pyyntörukous on juuri siksi aika mielenkiintoinen ja ihmeellinen, kun me tiedämme, että kaikkivaltias Jumala, jolle me rukouksemme osoitamme, hän tietää ja tuntee kaiken. Hän näkee myös sen hätämme. Ja hän tietää asioita eteenkin päin ja hän tietää, mitä tekee. Jeesus sanookin vuorisaarnassa, jossa Jeesus puhuu joitakin asioita rukouksesta, niin Jeesus sanookin siellä, että teidän isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette jo ennen kuin olette häneltä pyytäneetkään. Ja kuitenkin Jeesus sitten kehottaa, että pyytäkää. Anokaa, niin teille annetaan, kolkuttakaa, niin teille avataan ja niin edelleen. Ja muuallakin Raamatussa meitä kehotetaan anomaan ja pyytämään ja rukoilemaan monia asioita, vaikka taivaallinen isä tietääkin, mitä tarvitsemme. Sitten tässä pyyntörukouksessa joskus meidän kannaltamme voi olla vähän sellaista ongelmaa meidän ajatuksissa ja tunnemaailmassa, että joskus voi tuntua, että meille ei vastata. Mutta joskus voi olla, että vastaus tulee sitten pitkän ajan päästä ja joskus on niinkin, että se vastaus on sitten hyvin erilainen, mitä me on alun perin pyydetty, mutta tulemme sitten ajan kanssa huomaamaan, että se oli kuitenkin vastaus ja hyvä ja sopiva vastaus. Mutta joskus voi toki tuntua, että niin kuin ei meille vastattaisi yhtään mitään, mutta meitä kuitenkin Raamattu tosiaan ja Jeesus itse kehottaa rukoilemaan ja pyytämään asioita. Koska rukous on kuitenkin tätä Jumalan suhteen todeksi elämistä, kun pelastuksesta osalliseksi tuleminen, joka tapahtuu uskon kautta, se on samalla myös sellaista suhteen syntymistä Jumalaan ja suhteessa elämistä suhteessa Jumalaan. Ja sitä sitten yksi käytännön seuraus ja ihan luonnollinen, oikea, hyvä merkki on siitä, että me yhteyttä Jumalaan pidämme sitten muun muassa rukoilemalla. Ja Jumalan sana meitä siihen tosiaan kehottaa. Se, että ei aina saada sitten vastauksia niin kuin pyydetään, sitä voi vähän ajatella ihmiselämästä näin vanhemmat ja lapset näkövinkkelistä. Se voi jo vähän selittää tätä rukousta, ainakin itselleni jo vähän avannut. Meitähän kutsutaan Raamatussa, kun uskon kautta Kristukseen, Jeesukseen ollaan hänen lapsiaan, niin meitä kutsutaan tosiaan Jumalan lapsiksi. Ja näin ihmiselämässäkin lapset pyytää vanhemmiltaan monia asioita. Ja joskus ne pyynnöt aika rasittaviakin, mutta kuitenkaan vanhemmat ei kaiketi toivo, että lapset lakkaisi kokonaan pyytämästä. Ja joskus lapset pyytää semmoisia asioita, esimerkiksi, että iskä, anna meille nuo keittiön terävimmät puukot, niin me leikitään vähän miekkailua. Niin silloin joutuu sanomaan, että ei, ei käy. Ja näin Jumalan lapsetkin pyytää taivaalliselta isältään monia asioita. Ja Jumala näkee ehkä aina silloin tällöin, että siihen pyyntöön ei ole hyvä vastata, ainakaan niin suoraan kuin me pyydämme. Koska hän näkee pitkällä aikavälillä eteenkin päin ja näkee ja tietää ja tuntee, mikä meille on lopulta parasta. Mutta silti hänkään ei halua, että me lakattaisiin kokonaan pyytämästä. Niin kuin vanhemmatkaan ei halua, että lapset ei koskaan enää pyytä sitten mitään, vaikka joskus joutuu kieltämään. Ja ehkä me voimme rukouksesta ajatella tosiaan, että siinä ei ydin ehkä välttämättä olekaan se, että minkälaisen vastauksen me saamme, vaan se rukous on jo sitä uskon elämän todeksi elämistä. Se rukous on jo tärkeä asia itsessään. Se ei ole vain väline, että saisi jotakin, vaan se on jo päämäärä itsessään, näin voisi sanoa. Hyvä asia sinällään ja siihen meitä kehotetaan. Mooseksen kirjassa ihan siellä Raamatun alussa, siellä on aika mielenkiintoinen esimerkiksi tuo Abrahamin ja Jumalan välinen keskustelu yhdessä kohtaa, jota tätä voisi varmaan Abrahamin puolelta rukoukseksikin sanoa. Se lähtee siitä, että Jumala on päättänyt tuhota Sodoman ja Gomorran niiden syntielämän tähden ja ilmoittaa sen Abrahamille. Ja alkaa Abrahamin ja Jumalan välinen keskustelu. Abraham kysyy Jumalalta, että entäpä jos siellä on 50 hurskasta, tuhoatko sen sittenkin? Etkö armahtaisi tuota paikkaa niiden 50 tähden? Ja Herra Jumala lupaa siinä, että no jos löytyy se 50, hän säästää Sodoman ja Gomorran. Ja Abraham jatkaa, että entä jos löytyy 45 hurskasta? Ja Herra lupaa säästää, jos nämä tämmöinen määrä hurskaita löytyy. Mutta Abraham jatkaa sitten aina vaan. Entä jos siellä on 40 hurskasta? Ja Herra lupaa säästää 40 tähden. Entä jos sieltä löytyy 30, säästätkö sitten vielä? Herra Jumala lupaa, että niiden 30 tähden en hävitä. Abraham kysyy, entä jos siellä on 20? Ja lopulta Abraham kysyy sitten viimeisen kerran, entä jos löytyy 10 hurskasta? Niin Herra Jumala lupaa, jos 10 hurskasta löytyy, niin hän jättää hävittämättä ne kaupungit. Sitten tuo keskustelu päättyy ja tuohon keskusteluun ei mitenkään enää viitata sitten Raamatussa, eikä sitä selitetä mitenkään. Ja tätä on paljon ihmetelty, että mikä tämä on tämä Abrahamin, tämä keskustelu tässä, tämmöinen tinkimisoperaatio, jos näin sanoisi. Mikä tämä merkitys on? Varsinkin kun näyttää, että se ei tuota sitten kuitenkaan sitä tulosta. Jumala nimittäin kohta tuhoaa Sodoman ja Gomorran. Mutta ehkä tässä Abrahamin ja Jumalan välisessäkin keskustelussa, siinä oli jo olennainen asia se keskustelu sinänsä, siis Abrahamin kannalta hyvin merkittävää, niin kuin ihmisen kannalta aina, kun voi olla puheyhteydessä kaikkivaltiaan Jumalan kanssa. Ja tämä puhe, yhteydenpito Abrahamin ja Jumalan välillä, se oli jo siis merkittävä ja tärkeä asia sinänsä, riippumatta sitten ilmeisesti siitä, että mikä se lopputulos tai vastaus oli. Ja ehkä tämä on niin kuin yleensäkin rukouksessa olennaista, yhteydenpito Jumalan kanssa, koska se rukous osaltaan pitää yllä sitä ja on uskon suhteen todeksi elämistä. Ja se on meille joka tapauksessa hyväksi, riippumatta siitä, minkälaisia vastauksia saadaan. Ja nyt tässä päivän evankeliumitekstissä oli tämmöinen hyvin sitkeä nainen, vähän niin kuin tuo Abraham, että hän vaan pyysi ja pyysi, ei lopeta, vaikka Jeesus suhtautuu vastaan ensin tylyn tuntuisesti, tai ei oikeastaan vastaa ensin mitenkään. Jeesus on ensin ihan hiljaa vaan, vaikka nainen pyytää. Mutta sitten kun opetuslapset pyytää Jeesukselta, että tee tälle naiselle jotakin, silloin Jeesus vastaa sitten, että minua ei ole lähetetty muita kuin Israelin kansan kadonneita lampaita varten. Kovin tuntuu tylyltä vastaukselta edelleenkin tämä meidän silmissä ja korvissa. Mutta tämä, että Israelin kadonneita lampaita varten, sehän oli oikeastaan ihan niin kuin silkkaa tosiasiaa siinä mielessä, että vanhassa testamentissa Jumala valitsi juutalaiset Israelin kansan omaksi kansakseen. Juutalaiset ovat Jumalan valittu kansa, olivat ja ovat sitä tänäkin päivänä. No mehän tiedämme jo sitten tietysti, että Jumalan suunnitelma toki oli, että pelastus ja evankeliumi leviää kaikkeen maailmaan, kaikki kansat saa siitä kuulla, mutta lähtökohta oli se, että Jumala otti ensin vain israelilaiset omaksi kansakseen. Ja vanha testamentti, kun siellä Jumala tosiaan puhuu ensisijaisesti juutalaisille, he saavat nuhteita ja kehotuksia, mutta myös lohdutusta ja muuta. Ja tämä ajatus, että juutalaiset on nimenomaan Jumalan valittu kansa, se oli Jeesuksen aikaakin niin tietysti iskostunut monien mieleen, kaikkienkin mieleen oikeastaan, että ei tätä Jeesuksen sanaa välttämättä he pitänyt kummallisena tässä, että Jeesus näin tylysti vastaa. Jeesus itse lähetti eräässä vaiheessa opetuslapsiaan lähetysmatkalla ja sanoi, että älkää menkö muitten kuin israelilaisten tykö. Ja vielä Paavalikin ensimmäisellä lähetysmatkoillaan, hän meni aina ensin synagogaan julistamaan. Jumalan pelastussuunnitelma oli, että ensin juutalaisille, sitten muille. Ja kun juutalaiset sitten suurilta osin torjuivat tämän evankeliumin, niin se sitten oikeastaan tätä levittikin kaikkeen maailmaan. Ja sitten lähetyskäskyssään Jeesus käski opetuslapsia, menkää kaikkeen maailmaan ja seuraajia kaikkina aikoina tietysti. Julistakaa evankeliumia kaikille luoduille. Ja varsinkin vielä apostolien tekoja ensimmäinen luku, hetki ennen Jeesuksen taivaaseen nousemista, niin Jeesus sanoo, että teidän asianne ei ole tietää aikoja ja hetkiä, mutta te saatte voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin, te olette minun todistajieni Jerusalemissa, koko Juudeassa, Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Siinä niin kuin oikein lopullisesti repäistään niin kuin tuo verho pois juutalaisten ja pakanoiden väliltä. menkää kaikkeen maailmaan, ei enää mitään rajoja, vaan kaikille kuuluu evankeliumi ja kaikkien täytyy saada siitä kuulla. Mutta tosiaan vielä kerran, ihan alun perin oli juutalaiset, ensin juutalaiset, ja tässä evankeliumitekstissä Jeesus nyt näyttää syystä tai toisesta ensin pitäytyvän tähän suunnitelmaan. Mutta kun tämä nainen vaan jatkaa pyyntöjään, niin Jeesus vastaa tässä sitten vielä aika kovasti. Ei ole oikein ottaa lapsilta leipä ja heittää se koiran penikoille. Siis se tarkoittaa juuri tätä, että oikeita lapsia ovat juutalaiset ja kaikki muut paitsi juutalaiset on koiran penikoita. Ja juutalaiset yleisesti käyttikin pakanoista tämmöistä nimitystä kuin koirat. Ja Jeesus pitäytyy tähän yleiseen ajatukseen. Mutta nainen ei anna periksi, eikä hän myöskään käy väittelemään juutalaista ja pakanoiden suhteesta. Hänellä on vain avun saaminen mielessä. Hän vain uskoo, että ei Jeesus kuitenkaan jätä todellista avun pyytäjää hätään. Hän ei vaan kerta kaikkiaan suostu uskomaan Jeesuksesta mitään muuta kuin hyvää, vaikka Jeesus sanoskin vähän kovia sanoja ensin. Ja niinpä sitten lopulta Jeesuksen sanat kuuluvat, suuri on sinun uskosi nainen, tapahtukoon niin kuin tahdot. Me opimme tästä jotain hyvin olennaista uskosta. Ensinnäkään tämä nainen ei pitänyt itseään eikä uskoankaan valtavan suurena ja mahtavana. Ehkä hän pikemminkin piti itseään vähäarvoisena. Hän suostui mukisematta siihenkin, että häntä kutsuttiin koiran penikaksi. Hän ei ajatellut itsestään suuria. Hän oli siinä mielessä hyvin erilainen kuin vaikka variseukset ja lainopettajat yleensä, jotka olivat aika varmoja omasta asemastaan ja tietoisia hyvyydestään. Itsestään tämä nainen ei ajatellut suuria, mutta Jeesukseen hän turvautui koko voimallaan. Siis suuri usko ei koskaan tee ihmistä itseään suureksi. Ihminen, jolla on suuri usko, hän ei välttämättä huomaakaan sitä uskonsa laatua, sillä hän katsoo vain Jeesusta ja odottaa saavansa vastauksen vain Jeesukselta ja avun vain häneltä. Aito usko ei koskaan korota ihmistä, vaan aina Herraa Jeesusta vain. Ja tämä kohta näyttää myös, että Jeesus ei ole vain juutalaisten vapahtaja todellakaan, vaan eikä vaan tietyn kansan tai tietyn ihmisryhmän yksityisomaisuutta, vaan missä ja milloin, mistä kansasta tai kansanryhmästä vain, kuka tahansa. Uskoen Jeesuksen puoleen kääntyy, hän saa uskoa, että hän saa myös avun. Ja tämä nainen on esimerkki sellaisesta Jeesuksen puoleen kääntymisestä, siis hän tunkeutui läpi kaikkien esteiden ja kaikkien ihmisten ajatusten. Ja esimerkki siitäkin, että elävä usko ei loukkaannut myöskään Jumalan sanan koviin kohtiin, ei Jumalan laki, joka osoittaa meidät syntisiksi. Siitä ei oikea usko loukkaannu eikä ala myöskään selittelemään lakia vähän pehmeämpään suuntaan, vaan oikea usko tuntee heikkoutensa ja syntinsä ja siitä huolimatta kaikin voimin tarrautuu Herraan Jeesukseen Kristukseen. Ja näin mekin voimme ja saamme ja meidän tulee tehdä huolimatta kaikista esteistä ja kaikista siitä, mitä meidän sisimmästämmekin nousee. Onko minulla oikeutta tähän ja on niin monta kertaa tullut takapakkia, lankeemuksiakin ja muuta. Siitä huolimatta ei lopeteta Jeesuksen luokse tulemista. Ja pohjimmiltaan Jeesuksen ristin työ, se että hän sovittaa sinun ja minun syntini, se on nyt lopullisena varmuutena siitä, että hänellä on varmasti vain hyvää ja hän voi antaa meille sovitustyönsä tähden sen kaikkein parhaimman syntien anteeksi annon ja anteeksi antamuksen ja armon. Hänen sovitustyönsä takaa sen, että hän meni ristille saakka sinun ja minun puolesta. Ja se tarkoittaa, että nyt hän vastaa ainakin siihen pyyntöön, että Herra, anna minun syntini anteeksi. Siihen pyyntöön hän varmasti vastaa mielellään, koska hän on kaiken tehnyt sitä varten valmiiksi. Hän on vuodattanut verensä meidän syntiemme tähden ja voi antaa armonsa ja anteeksi antamuksensa jokaiselle, joka sitä pyytää. Näin kaikista oman sisimmän esteistä ja ehkä toisten asettamista esteistä ja kaikista esteistä huolimatta tullaan uskoen Jeesuksen luokse. Ja joka näin tekee, niin saa tulla tuntemaan sen, mitä Jeesus sanoo Johanneksen evankeliumissa, että joka tahtoo noudattaa Jumalan tahtoa, tulee tuntemaan, onko tämä oppi Jumalasta vai puhunko minä omiani. Noustaan tunnustamaan pyhä kristillinen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herraamme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Ponttius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iän kaikkisen elämän.